นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุสโลจะชะหะติปาปะกันตีบัดนี้อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3เป็นวันพระใหญ่และเป็นวันพระที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็คือเป็นวันมาฆบูชาซึ่งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ทราบกันดีอยู่แล้วโดยเฉพาะวันนี้พระธรรมเทศนานั้นเพื่อให้สอดคล้องกับวันมาฆบูชาก็จะแสดงเกี่ยวกับวันมาฆบูชาแต่โดยย่อให้ญาติโยมสาธุชนได้รับฟังถือว่าเป็นการทบทวนเพราะว่าในภาคค่ำนั้นก็จะมีการแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งโดยพระเถระที่ญาติโยมเคารพนับถือก็คือท่านอาจารย์พระปลัดอำไพก็จะมาแสดงในเวลา 19:30 นาทีในภาคเช้านี้อาตมาก็จะเน้นเฉพาะบางเรื่องให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังวันมาฆบูชานั้นเราแปลว่าการบูชาพระในวันขึ้น15ค่ำเดือน3เพราะว่ามาฆะนั้นเป็นชื่อของเดือน3หลายคนบอกว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั้นจำยากเพราะไม่ตรงกับวันที่แต่ถ้าหากว่าเราตั้งใจที่จะจำแล้วก็ไม่ยากอย่างวันมาฆบูชานี้ญาติโยมสาธุชนถ้าไม่มีเดือน8 2หนก็จะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3เป็นอย่างนี้ทุกปีแต่ถ้าปีไหนมีเดือน8 2หนก็เลื่อนไปกลางเดือน4วันวิสาขบูชาวันอัฐมีบูชาวันอาสาฬหบูชาก็เช่นเดียวกันก็จำไม่ยากสำหรับคนที่ตั้งใจที่จะจำวันมาฆบูชานั้นมีใจความสำคัญโดยย่อๆก็คือ1วันนั้นเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน3พระจันทร์เสวยฤกษ์มาฆะอาจารย์เต็มดวงสวยงามอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาญาติโยมก็คงจะเห็น2วันนั้นมีพระสงฆ์จำนวน 1,250 องค์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายต่างรูปต่างองค์ต่างมา3พระสงฆ์ที่มาประชุมกันนั้นล้วนแต่เป็นพระอรหันตขีณาสกเป็นเจโตวิมุตติได้อภิญญาทั้งสิ้นไม่มีพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีก็ไม่มีหรือแม้แต่พระอรหันต์สุขวิปัสสโกก็ไม่มีล้วนแต่เป็นเจโตวิมุตติทั้งหมดพระอรหันต์ที่มาประชุมกันในวันนั้นประการที่4พระสงฆ์ที่มาประชุมกันในวันนั้นเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในวันนั้นจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันจาตุรงคสันนิบาตคือมีการประชุมพร้อมด้วยองค์สี่เกิดขึ้นครั้งเดียวเท่านั้นในยุคศาสนาของพระพุทธองค์จึงถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญเมื่อพระองค์เห็นว่าพระสงฆ์ที่มาชุมนุมกันนั้นล้วนแต่เป็นพระชั้นแนวหน้าชั้นหัวกะทิก็เลยทรงประทานโอวาทปาติโมกข์ในวันนั้นซึ่งเราเรียกกันว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่เราก็จะจับเอาคาถาที่สองนั้นมาเรียกว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะถือว่าคำสอนทั้งหมดก็รวมอยู่ในนั้นแล้วก็จำได้ง่ายด้วยมีอะไรบ้างก็คือการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำความดีให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์สะอาดผ่องแผ้วก็มีอยู่3อย่างจำกันง่ายๆอาตมาก็จะแสดงรวมๆไปเน้นเฉพาะบางอย่างโดยเฉพาะข้อที่1 การไม่ทำบาปทั้งปวงนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปัจจุบันนี้แม้คำสอนในทางพระพุทธศาสนาเปิดเผยอย่างกว้างขวางแต่ก็ยังมีคนทำความชั่วอยู่มากพอสมควรหลายคนก็บอกว่าจะให้ทำอย่างไรการไม่ทำบาปเนี่ยเพราะว่าบาปมันมากเราก็ดำเนินชีวิตถ้าหากว่าเราปล่อยไปอย่างนี้ตามใจเราก็ทำบาปไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเราจะต้องยับยั้งการทำบาปมีอะไรเกี่ยวข้องมากมายโดยเฉพาะหลักธรรมถ้าหากว่าเรานำไปประพฤติปฏิบัติก็สามารถที่จะยับยั้งการไม่ทำบาปได้โดยตรงนั้นก็คือศีล5ญาติโยมมาสมาทานศีล5วันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ทำบาปแล้วตราบใดที่เรามีศีล5แล้วก็ญาติโยมที่นั่งอยู่ทุกคนในขณะนี้เราก็เว้นจากบาปได้แล้วเพราะว่าเรามีศีลมีธรรมกันทุกคนพอถึงวันมาฆะหรือวันสำคัญในปัจจุบันเนี่ยก็น่าชื่นใจอย่างญาติโยมวันนี้รู้ว่าเป็นวันมาฆะโดยปกติคนไม่เยอะขนาดนี้โยมวันพระวัดพิเศษการก็มีไม่กี่คนนะพอทเทศไปเรื่อยๆโยมก็มากันเรื่อยๆพอพระเอวังเนี่ยโยมเยอะแต่วันนี้โยมมาเยอะก็เพราะว่าให้ความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็คือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นเองเพราะฉะนั้นศีล5นั้นจึงยับยั้งไม่ให้เราทำความชั่วได้นั้นอย่างหนึ่งถ้าต่อมานั้นก็คือสุจริต3ก็ได้แก่กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตถ้านำไปประพฤติปฏิบัติก็ยับยั้งความชั่วได้อีกอย่างหนึ่งก็คือฮิริโอตตัปปะทำสองข้อนี้ก็สามารถยับยั้งไม่ให้เราทำความชั่วได้ฮิรินั้นที่จริงมีความหมายหลายอย่างคนเรารักการประพฤติถูกสิ่งใดก็ตามที่เป็นการประพฤติที่ถูกต้องอย่างคนที่ทำมาค้าขายก็ค้าขายไปตามปกติไม่ค้ากำไรเกินควรไม่หลอกลวงเขาค้าขายอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นฮิริญาติโยมที่ทำงานราชการทำงานไปด้วยความถูกต้องไม่ช่อราษฎร์บังหลวงถูกต้องตามทำนองครองธรรมในหน้าที่ที่ทำนั้นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นฮิริได้หรือบางคนนั้นจะทำอะไรก็ตามการเกษตรก็ตามทำไปตามหน้าที่อย่างถูกต้องไม่คิดโกงหรือว่าไม่เบียดเบียนคนที่อยู่ข้างๆอะไรต่างๆนานาก็สามารถเรียกว่ามีหิริได้เพราะว่าละอายในการทำความไม่ดีฉะนั้นหิรินั้นถ้าใครรักความประพฤติถูกก็ถือว่าเป็นหิริต่อมาหิรินั้นก็แปลตามตรงว่าละอายแก่ใจตนเองในการทำความชั่วต่างๆทั้งหลายหรือรู้จักระมัดระวังถ้าหากว่าตัวเองนั้นเห็นว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดเป็นการไม่เหมาะไม่ควรแล้วไม่ฝืนกระทำลงไปก็ชื่อว่าเป็นหิริเพราะฉะนั้นเมื่อมีหิริแล้วก็สามารถยับยั้งความชั่วได้แม้จะมากเพียงไรก็ตามมีทำหลายๆหมวดเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างนี้เรานึกถึงก็สามารถลดเป็นได้ส่วนโอตตัปปะนั้นแปลว่าความเกรงกลัวอันนี้ตรงตัวสะดุ้งตัวต่อผลที่จะเกิดตามมาอย่างเราไปฆ่าใครไปลักของใครเนี่ยสุดท้ายก็ถูกตำรวจจับเอาไปติดคุกก็ได้รับโทษรับทุกข์ในทางราชการแล้วกฎหมายบ้านเมืองแล้วยังได้รับโทษหลังจากที่เราละโลกนี้ไปสู่โลกอื่นอีกให้นึกถึงผลกรรมอันนั้นที่จะตามสนองเราก็สะดุ้งกลัวผลกรรมเหล่านั้นก็เรียกว่าโอตตัปปะก็ทำให้เรานั้นยับยั้งการทำความชั่วได้ท่านเปรียบฮิริโอตตัปปะวันเหมือนกับชายหนุ่มหญิงสาวที่รักสวยรักงามคนรักสวยรักงามอาบน้ำแต่งตัวเสื้อผ้าอย่างดีแล้วปะแป้งถ้าหากว่าไปเห็นอะไรที่มันเปื้อนมันสกปรกมีคูดมีมูดเป็นต้นก็ไม่อยากจะถูกต้องอันนี้ฉันใดคนมีฮิริก็ละอายต่อความชั่วอย่างนั้นจึงสามารถหลีกเลี่ยงได้ส่วนโอตตัปปะนั้นก็ตรงตัวเช่นเดียวกันสะดุ้งกลัวสยดสยองต่อผลที่จะเกิดขึ้น หรือบางทีท่านก็เปรียบเหมือนกับก้อนเหล็กสองก้อนก้อนหนึ่งเย็นแต่ว่าเปื้อนของไม่สะอาดของสกปรกอีกก้อนหนึ่งนั้นร้อนลุกโชนเป็นไฟคนบางคนนั้นไม่กล้าที่จะถูกก้อนเหล็กที่เย็นแต่เปื้อนพูดเปื้อนของที่ไม่สะอาดเพราะเป็นคนรักสวยรักงามก็เทียบได้กับคนที่มีหิริบางคนนั้นก็ไม่อยากจับก้อนที่ร้อนลุกเป็นไฟเพราะกลัวว่ามันจะไหม้มือคนคนนั้นก็เรียกว่ามีโอตตัปปะเพราะธรรมทั้งสองอย่างนั้นท่านจึงเรียกว่าเป็นธรรมคุ้มครองโลกเรามีกฎหมายบ้านเมืองอยู่ในโลกแล้วก็จริงแต่ว่าไม่สามารถที่จะยับยั้งคนทำผิดได้เพราะฉะนั้นจะต้องบวกหลักธรรมเข้าไปเรียกว่าธรรมาธิปไตยปกครองด้วยระบอบธรรมาธิปไตยโดยเฉพาะหิริโอตตัปปะเพราะฉะนั้นหิริโอตตัปปะจึงสามารถยับยั้งได้ถ้าหากว่าคนนำไปประพฤติปฏิบัติความละอายแก่ใจในความชั่วสะดุ้งกลัวผลกรรมตามสนองสองธรรมนี้คู่จิตดังคิดปองย่อมคุ้มครองโลกให้ผ่องไพบูลย์เราอยู่ได้อย่างเรียกว่าทำดีได้ไม่เบียดเบียนกันได้ก็อาศัยธรรมสองข้อนี้ได้ในทางพระพุทธศาสนานั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเป็นศาสนาที่สอนไปตรงๆพุทธศาสนิกชนจะมากหรือน้อยก็ตามแต่ก็มีบางนิกายแม้เป็นพุทธศาสนาก็พยายามที่จะดึงคนโดยแยกเป็นนิกายออกไปก็มีคือในศาสนาบางศาสนานั้นเขาต้องการศาสนิกมากๆคือต้องการให้คนมานับถือมากๆเวลาสอนเรื่องบาปเนี่ยตามใจคุณจะไปทำชั่วมาขนาดไหนไปปล้นจี้ใครมาก็ตามไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปฆ่าล้างครอบครัวไปฆ่าชำแหละศพมาก็ตามแต่ถ้าหากว่าคุณทำพิธีล้างบาปในแม่น้ำคงคาสมัยก่อนลงไปอาบน้ำแค่นั้นเองแล้วก็บาปนั้นก็หลุดหายไปเลยบางศาสนานั้นก็ใช้วิธีอ้อนวอนสวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าให้ยกโทษให้แล้วก็เอ่ออว่าพระผู้เป็นเจ้ายกโทษให้แล้วก็เลยหลุดจากบาปเหล่านั้นก็สามารถดึงคนให้ไปนับถือได้เพราะว่าคนเรากลัวความผิดเนี่ยเวลาทำบาปไปแล้วเนี่ยกลัวได้รับโทษก็เลยมีศาสนาอย่างนั้นเขาก็หันไปนับถือศาสนาอย่างนั้นมากในสมัยก่อนแต่ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นศาสนาแห่งปัญญาชนสอนอะไรนั้นก็คือเอาหลักเหตุผลเป็นใหญ่ในสมัยก่อนนั้นญาติโยมสาธุชนนักวิทยาศาสตร์นั้นยังไม่เจริญเท่าไหร่ความรู้ทางศาสนานั้นอย่างเรื่องโลกเนี่ยเขาก็บอกว่าโลกนี้แบนสมัยก่อนญาติโยมคงเคยได้ยินศาสนาบอกว่าโลกนี้แบนพอนักวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นก็พิสูจน์ได้ว่าโลกนี้ไม่ได้แบนตามหลักคำสอนในทางศาสนานั้นก็เลยทางศาสนาก็เลยสั่งให้จับนักวิทยาศาสตร์ไปลงโทษเสียหลายคนเพราะว่าไปเขียนหนังสือไปขัดแย้งกับคัมภีร์ในทางศาสนาแต่ว่าศาสนาพุทธเราเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสไว้ตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญเป็นพันๆปีมาแล้วบอกว่าโลกของเรานี้กลมพิสูจน์ได้ในยุคปัจจุบันฉะนั้นเจ้าจึงถือว่าเราเป็นศาสนาที่ทนต่อการพิสูจน์ของหลักวิทยาศาสตร์มีเรื่องเล่าไว้ที่วัดระฆังเนี่ยมีบาทหลวงท่านหนึ่งเข้าไปถามสมเด็จโตพรหมรังสีสมเด็จโตพรหมรังสีนี่ใครก็ทราบดีแล้วเป็นนักปราชญ์ในยุคนั้นบาทหลวงท่านนั้นก็เข้าไปถามว่าคติในทางพระพุทธศาสนานั้นกล่าวว่าโลกนี้กลมหรือแบนสมเด็จโตท่านก็ตอบว่าคติในทางพระพุทธศาสนากล่าวว่าโลกกลมบาทหลวงท่านนั้นก็เลยถามต่อไปว่าถ้าหากว่าโลกกลมแล้วจุดศูนย์กลางของโลกนี้อยู่ที่ไหนสมเด็จโตท่านก็เลยเดินขึ้นไปบนกุฏิเสร็จแล้วก็หยิบไม้เท้ามาไม่ได้ไปตีหัวใครโยมนะเอามาปักลงต่อหน้าแล้วก็บอกว่าตรงนี้แหละคือจุดศูนย์กลางของโลกท่านตอบอย่างนักปราชญ์เพราะว่าถ้าหากว่าโลกเรากลมชี้ตรงไหนมันก็เป็นจุดศูนย์กลางของโลกได้เพราะว่ามันกลม บาทหลวงท่านนั้นก็ได้อมยิ้มเช่นเดียวกันเพราะว่าในทางศาสนามีคติอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้โจมตีกันเพราะถือว่าเป็นศาสนาเหมือนกันแม้เขาจะทำเราเราก็ไม่ได้ทำอะไรนี่คือหลักเหตุผลในทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์คำสอนในสมัยก่อนนั้นได้ในทางศาสนานั้นแน่นอนไม่ว่าศาสนาใดก็ตามย่อมมีนิกายแตกต่างออกไปเพราะว่าความคิดความเห็นนั้นไม่ตรงกันจึงเป็นเหตุให้แยกนิกายศาสนาคริสต์อิสลามก็มีนิกายมากมายแม้แต่พระพุทธศาสนาเองโยมหลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว100-200ปีเนี่ยมีศาสนาแยกออกไปถึง18นิกายใหญ่ๆเอาเฉพาะใหญ่ๆนะ18นิกายแล้วแต่ละนิกายนั้นยังแยกย่อยออกไปอีกแรกจริงๆนั้นมีใหญ่อยู่2ก็คืออินทญาณหรือเถรวาทกับมหายานของพุทธศาสนาเราแต่ก็แยกย่อยออกมาเป็น18นิกายใน18นิกายยังแยกย่อยออกไปอีกอย่างศาสนาพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเนี่ยที่เจริญมากในประเทศจีนก็ดีประเทศญี่ปุ่นก็ดีเกาหลีก็ดีในยุคนั้นต้องการดึงคนมานับถือมากๆบางทีก็เรียนแบบอย่างศาสนาอื่นเกี่ยวกับเรื่องทำบาปเนี่ยเพราะว่าเขาสอนง่ายคนก็มานับถือคนที่ชั้นเป็นสามัญชนไม่ใช่ปัญญาชนฉะนั้นศาสนามหายานที่ประเทศจีนก็เลยบัญญัตินิกายหนึ่งขึ้นมาถ้าหากว่าเอ่ยชื่อเนี่ยญาติโยมก็คงจะพอรู้ถ้าใครดูหนังจีนเนี่ยก็จะรู้จักก็คือนิกายสุขาวดีในหนังจีนที่มีเกี่ยวกับเรื่องอิทธิฤทธิ์มากๆเนี่ยเขาจะมีแดนสุขาวดีซึ่งเป็นที่อยู่ของเทพเจ้าทั้งหลายฉะนั้นแดนสุขาวดีในศาสนาพุทธฝ่ายมหายานก็คือนิกายสุขาวดีท่านบัญญัติขึ้นเพื่อที่จะสอนคนแล้วก็ดึงคนให้มานับถือพระพุทธศาสนามากๆสอนเกี่ยวกับเรื่องบาปง่ายๆเหมือนศาสนาเขามีอย่างที่ว่าพระรูปหนึ่งที่ประเทศศรีลังกาเนี่ยไปฆ่าคนสำคัญตายเป็นอาบัติปาราชิกในขณะนั้นท่านบอกว่าฆ่ารัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีพอฆ่าตายแล้วเขาก็จับได้ถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการแขวนคอพระปาราชิกรูปนั้นในขณะที่เขาจะแขวนคอนั้นแกบอกว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยล้างบาปไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาอื่นแล้วก็ล้างบาปเพราะฉะนั้นในศาสนามหายานนิกายที่อาตมาได้กล่าวไปสักครู่ก็คือสุขาวดีก็เลยพยายามที่จะหันดึงคนเหล่านี้มาสะกดในเบื้องต้นแล้วค่อยเปลี่ยนแปลงทีหลังเพราะว่าพระพุทธศาสนาเราเนี่ยไม่มีการล้างบาปมีแต่ใครทำบาปแล้วก็ให้หยุดทำแค่นั้นแล้วก็สร้างความดีให้มากๆเพื่อที่จะกลบเกลื่อนบาปนั้นแต่บาปนั้นยังมีอยู่เพื่อให้บาปนั้นดูน้อยลงแล้วก็ดูไม่มีพิษสงถ้าเราทำความดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมากๆเนี่ยแต่ว่าจะล้างออกไปนั้นไม่ได้ส่วนนิกายสุขาวดีที่อาตมาได้กล่าวถึงในฝ่ายมหายานท่านพรรณนาเอาไว้ให้คนอยากไปก็คือตั้งอยู่ณสถานที่หนึ่งอย่างมนุษย์เราเนี่ยเมื่อพูดถึงแดนนี้แล้วอยากไปแน่นอนเพราะว่าสวยงามมากแดนสุขาวดีเนี่ยพอใครก้าวเท้าลงไปแล้วไม่อยากหลับเพราะว่าพื้นของแดนสุขาวดีเนี่ยโปรยไปด้วยทรายทองคำเพชรนินจินดาทั้งนั้นที่พื้นของแดนสุขาวดีมองไปแล้วสวยงามมากในแดนนี้มีสระโบกกรณีที่สวยงามมีทั้งดอกอุบลดอกบัวหลวงดอกบัวขวบอะไรมากมายที่เกิดขึ้นในสระโบกกรณีอันเป็นทิพย์นี้แต่ละดอกนี่ใหญ่เท่าดุมเกวียนนะไม่ใช่ดอกเล็กๆผุดขึ้นด้วยอำนาจของผลกรรมของแต่ละคนที่ไปแดนสุขาวดีเสร็จแล้วในแดนสุขาวดีเนี่ยก็จะมีนกด้วยนกนี่ก็มีหลายชนิดอย่างเช่นนกมยุระก็คือนกยุงโกนจักก็ได้แก่นกกระเรียงแล้วก็นกโกกีลาเสียงไพเราะ อย่างบ้านเราก็เรียกว่านกดูว่าวหรือนกกาว่าวขันอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่นกทั่วไปนะโยมนะเป็นนกที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเนรมิตขึ้นแล้วไม่ได้ร้องเป็นภาษานกร้องเป็นภาษาโพชฌงค์7กับอริยมรรคมีองค์8ในแดนนี้เพราะฉะนั้นใครที่ไปอยู่ในแดนนี้ได้ฟังเสียงนกร้องแล้วอาจจะบรรลุธรรมไปบนสวรรค์จะอาจจะบรรลุธรรมนิพพานไปตามๆกันก็ได้แดนนี้จึงมีพิเศษถัดจากสระโบกครณีไปเนี่ยมีต้นตาลขึ้นอยู่7แถวขึงด้วยตะข่ายทองคำกระดิ่งทองคำเวลาลมพัดมานี่เหมือนกับบรรเลงดนตรีที่ไพเราะที่สุดดนตรีในโลกมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะเทียบได้ดังไพเราะเพราะพิ้งมากแดนสุขาวดีที่นิกายสุขาวดีท่านได้บัญญัติขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าของเขาน่ะยังทรงพระชนอยู่ในปัจจุบันประทับแสดงธรรมอยู่ที่แดนนี้ชื่อว่าอมิตาภะอมิตาภะพุทธเจ้าแล้วก็มีพระปลัดขวาปลัดซ้ายปลัดขวานี่เรารู้จักกันดีก็คือท่านกวนอิมเราเรียกว่าเจ้าแม่กวนอิมหรือพระอวโลกิเตศวรเป็นพระปลัดซ้ายของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอมิตาภะพุทธเจ้าประทับอยู่ที่แดนสุขาวดีเนี่ยนิกายมหายานได้บัญญัติขึ้นอย่างนั้นพรณนาแล้วใครก็ตามที่ทำชั่วมาอย่างอาตมาได้กล่าวไปไม่ว่าจะเป็นฆ่าล้างโคตรล้างครอบครัวฆ่าชำแหละศพหรือทำอนิจกรรมอนันตริกรรมอะไรก็ตามถ้าหากว่าปฏิบัติตามแดนสุขาวดีจะไม่ไปตกนรกจะไปอยู่แดนสุขาวดีแล้วก็ได้บรรลุธรรมขึ้นไปเลยฉะนั้นเปรียบแดนสุขาวดีก็เท่ากับชั้นสุทธาวาสของเราชั้นสุทธาวาสเนี่ยเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีพระอนาคามีจะไม่ลงมาเกิดอีกปฏิบัติแล้วก็บรรลุพระอรหันต์แดนสุขาวดีก็เหมือนกันใครอยากไปมีวิธีไปอยู่3อย่างท่านบอกก็คือ1ต้องตั้งศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธเจ้าอมิตาภะพุทธเจ้าว่าพระองค์นั้นตรัสรู้จริงมีอยู่จริงมีพระมหากรุณาธิคุณนั้นจริงเราตั้งศรัทธาในพระองค์2บำพร่ำบ่นถึงชื่อของพระองค์เนี่ยอยู่ตลอดเวลานะโมอมิตาภะพุทธเจ้าวัน100เที่ยว1,000เที่ยวพร่ำบ่นอยู่อย่างเนี้ยและการที่3ก็คือตั้งปณิธานให้ได้ไปเกิดในแดนสุขาวดีนี้ทำเพียง3อย่างเนี่ยไม่ว่าเราจะไปทำชั่วอะไรมาก็ตามได้ไปเกิดที่แดนสุขาวดีถ้าหากว่าชั่วไม่มากนะพระพุทธเจ้าลงมารับเองถ้าหากว่าทำชั่วไว้มากก็จะส่งสาวกลงมารับเมื่อประกาศนัตถินี้ขึ้นมาในฝ่ายมหายานสุขาวดีคนก็หันไปนับถือมากเพราะคนเรานั้นเมื่อทำชั่วแล้วก็กลัวความผิดไปแดนสุขาวดีดีกว่าสบายไปอยู่ที่นั่นนกก็ร้องให้ฟังเป็นอริยมรรคมีองค์8โพชฌงค์7แล้วก็ปฏิบัติอยู่ที่นั่นนี่ในเบื้องต้นท่านสอนไว้อย่างนี้นะพอต่อไปนั้นท่านก็รวบยอดลงมาหาธรรมอันดับแรกนั้นดึงคนขึ้นไปก่อนสุดท้ายท่านก็มาสรุปบอกว่าพระอมิตาภะพุทธเจ้านั้นก็คือปัญญานั่นเองอยู่ที่สมองเราอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่จิตเราทำอมิตาภะพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นในตัวเราเราก็เป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นผู้บรรลุธรรมส่วนแดนสุขาวดีนั้นก็อยู่ในใจถ้าหากว่าใครทำชั่วมามา มากเนี่ยไปเกิดในแดนนี้แล้วดอกบัวยังไม่บานนะต้องไปปฏิบัติอยู่ที่ดอกบัวดอกนั้นจนกระทั่งดอกบัวนั้นบานใช้เวลาอาจจะเป็นกลับเป็นกันก็ได้ปฏิบัติแก้ความผิดอยู่ที่ดอกบัวหุบนั้นพอดอกบัวบานแล้วเราจึงจะพ้นความผิดแล้วแดนสุขาวดีเนี่ยไม่ต้องรอตายในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็สามารถทำแดนสุขาวดีให้เกิดขึ้นได้สรุปแล้วก็คือเป็นนโยบายที่จะดึงคนให้ไปนับถือในเบื้องต้นเหมือนกับศาสนาอื่นซึ่งสามัญชนก็ชอบในลักษณะอย่างนี้ไปทางลัดทำชั่วแล้วไม่ต้องได้รับโทษในนรกฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการไม่ทำบาปโดยยกลัทธิอื่นๆมาให้ญาติโยมได้ฟังบ้างว่าลัทธิในทางศาสนาพุทธ นิกายอื่นนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนานั้นมากมายเหลือเกินคัมภีร์เนี่ยอ่านเกิดมาเป็นร้อยชาติก็อ่านกันไม่จบรวมกับศาสนาอื่นรวมกับนิกายอื่นๆด้วยในพระพุทธศาสนานั้นมากเพราะฉะนั้นเถรวาทนั้นถือว่าสอนกันตรงๆถ้าอุปมาก็เหมือนกับยาธรรมะนั้นเหมือนกับยาพระพุทธศาสนาฝ่ายเราเนี่ยสอนตรงๆก็คือยาชนิดเนี้ยกินเข้าไปแล้วก็หายโรคทันทีมันมีรสชาติอย่างไรก็ต้องกินอย่างนั้นแต่ฝ่ายมหายานท่านเนี่ยเอายาเม็ดนั้นไปเคลือบก่อนเอาไปเคลือบน้ำตาลให้น่ากินอย่างยาที่เขาเคลือบน้ำผึ้งที่จริงรสมันขมนะแต่เขาไปเคลือบน้ำผึ้งดูให้มันน่ากินแต่งสีกินเข้าไปแล้วก็รักษาโรคได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นทั้งมหายานทั้งพุทธอาจจะมีข้อปลีกย่อยนั้นแตกต่างกันก็แล้วแต่ซึ่งก็เป็นพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นแต่หลักใหญ่ใจความนั้นถือเหมือนกันก็คือวินัยเนี่ยถือเหมือนกันฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราได้ยินได้ฟังหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาก็ขอให้ภาคภูมิใจว่าเราเป็นศาสนาแห่งปัญญาชนเมื่อถึงวันสำคัญก็มาร่วมกันอย่างนี้และที่สำคัญเมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาญาติโยมที่มากันแล้วก็มาปฏิบัติให้ครบไม่ทำบาปทั้งปวงทำความดีให้ถึงพร้อมในขณะนี้ก็ไม่ทำบาปแล้วได้ทำความดีให้ถึงพร้อมแล้วชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์สะอาดการที่ญาติโยมมาในวันนี้ก็เป็นการชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์สะอาดเรียกว่า3ข้อซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานี้ได้ปฏิบัติแล้วได้ฟังธรรมตั้งใจฟังจิตในขณะนี้ก็ผ่องใสขึ้นก็ถือว่าเป็นการทำจิตให้บริสุทธิ์แล้วก็ผ่องใสขึ้นและเมื่อถึงวันสำคัญก่อนจะจบอาตมาก็พูดอยู่ทุกครั้ง5อย่างอย่าลืมทำบัดนี้ญาติโยมทำมาแล้ว4ข้อยังเหลืออยู่อย่างเดียวข้อที่1ก็คือทำบุญตักบาตรไม่ได้ตักบาตรตอนเช้าก็ไม่เป็นไรนำอาหารหวานคาวมาในวันนี้ก็จัดเข้าอยู่ในการทำบุญตักบาตรรักษาศีลญาติโยมก็ได้สมาทานศีลแล้วก็รักษาแล้วนำไปปฏิบัติการฟังเทศฟังธรรมในขณะนี้ก็ฟังอยู่การเจริญภาวนาก็ได้ทำแล้วเช่นเดียวกันการกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอารัธนาศีลอารัธนาธรรมรวมทั้งตั้งใจฟังธรรมก็จัดเป็นภาวนาก็ได้เจริญภาวนาเหลืออีกอย่างเดียวก็คือมาเวียนเทียนเพราะฉะนั้นค่ำนี้อย่าลืมมาเวียนเทียนที่วัดวิเศษกาศมาร่วมกันทำความดีอีกครั้งหนึ่งความดีนั้นทำบ่อยๆก็ยิ่งดีเพราะมันจะส่งผลนั้นให้เรานั้นมีความสุขการที่เราทำความดีไว้มากๆชีวิตนี้เวลาเรานึกขึ้นมาทีไรเราก็มีความสุขไม่ต้องรอชาติหน้าหรือชาติใดอย่าญาติโยมมาทำความดีในวันนี้เวลาเรานึกถึงความดีที่เราทำเราก็ชื่นใจจิตใจก็ผ่องใสนี้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วเป็นสิ่งที่หาได้ยากสำหรับคนที่ไม่ได้ทำความดีฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่อาตมาแสดงมาเกี่ยวกับเรื่องวันมาฆบูชาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวันนะสุขพละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ